Νίκο Γιανακόπουλο. Νίκο, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εγώ, ευχαριστώ.
Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστούμε την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Διαβάζουμε εδώ τώρα για ομάδες οι οποίες μπορεί και να μην τα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε ακόμη τη μορφή του νέου πρωταθλήματος, αν θα είναι με έναν ή με δύο ομίλους. Εσύ που το ζήσες μάλλον πέρσι το πρωτάθλημα, πώς το είδες? Ήταν ανταγωνιστικό έτσι όπως το περίμενες?
Κοιτάξτε, για μένα ήταν η πρώτη φορά που αγωνίζομαι Β' Εθνική. Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για αυτήν την κατηγορία. Κοιτάξτε, γενικά είναι ωραίο να παίζεις πολλά παιχνίδια, να έχεις διάφορες ομάδες, να παίζεις, για παράδειγμα, με έναν όμιλο να πηγαίνεις και στο Βορρά. Τώρα σε εμάς ήταν πέρσι δύο όμιλοι, παίξαμε όλες τις ομάδες τέσσερις φορές. Εντάξει, περίεργο ήταν όλο το κομμάτι. Εμείς δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά σαν όλη η ομάδα και σαν νέα διοίκηση στον Πανιόνιο. Αλλά αυτό έχει τελειώσει και κοιτάμε τώρα τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά, που ο στόχος είναι να βγούμε στην κατηγορία. Και για μένα θα προτιμούσα να έχουμε έναν όμιλο να μπορούμε να παίζουμε και με όλες τις ομάδες και να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
Νομίζω υπήρξε μια περίοδο στην καριέρα σου που σε εισαγωγικά έχει μείνει χωρίς ομάδα. Είχε φύγει από τον Απόλλωνα Σμύρνης και οι προτάσεις σου εκείνο το διάστημα ήταν από ομάδες Β' Εθνικής, αλλά είχα διαβάσει ότι δεν ήθελες σε εισαγωγικά πάλι να κατέβεις κατηγορία.
Σωστά.
Το έκανες αυτό φέτος επειδή ήταν ο Πανιόνιος που είχε υπάρξει αυτή η σχέση αγάπης μεταξύ σας?
Σε κάθαρα, αυτό ήταν ο μοναδικός λόγος και που γύρισα Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα γύρναγα για Β' Εθνική για άλλη ομάδα. Είμαι δεμένος με τον Πανιόνιο, με βοήθησε τα πρώτα μου βήματα. Χρωστάω στον Πανιόνιο πολλά πράγματα όλη μου την καριέρα. Οπότε και εγώ σαν Νίκος, όπως κάποια άλλα παιδιά, γυρίσαμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
Και η επόμενη χρονιά έχουν τεθεί οι στόχοι, γιατί έχετε και νέο προπονητή πλέον, το coach Παύλο Δερμιτζάκη. Φυσικά. Και φαντάζομαι ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος για τον Πανιόνιο πέρα από την άνοδο.
Φυσικά δεν υπάρχει άλλος στόχος, αν και δεν έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία. Όλοι μεταξύ μας μιλάμε πότε θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε νέοι στόχοι. Αλλά ξεκάθαρα είναι η άνοδος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Να φύγουμε λίγο από τον Πανιόνιο, Νίκο, ναι. Και να σε πάω στη θητεία σου στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Επειδή είσαι και τερματοφύλακας, έτσι, θα ήθελα να μας... Άμα έχεις και εσύ κάποια τέτοια κόντρα, συνηθίζεται ναι. Οι τερματοφύλακες στα τελειώματα να έχουν κόντρες με επιθετικούς, με παίχτες. Υπήρχε κάποιος που είχατε τότε...
Κοιτάξτε,
κάποια στοιχηματάκια.
Δεν το έπιανε σούτρε, παιδί μου.
Καθόλου κόντρα αρνητική δεν είχαμε. Κόντρα με,
όχι,
παιχνίδια,
όχι.
Με παιχνίδια.
Πάντα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Στοιχήματα. Στοιχήματα.
Διαδικασία των πέναλτι με σούτ. Υπήρχαν πράγματα με τον Πέτριτς, με τον Μπέρκ, με τον Εσιέν. Κάναμε πιο πολλά έτσι, την πλάκα μας. Και εγώ το εντάξει, ήμουν 23 χρόνων. Δηλαδή, όποιο και να μου έλεγε να καθόμουν ένα τέμα, θα καθόμουν.
Εντάξει, δεν ναι. Κάτι, με θρύλους.
Αλλά πιο πολύ με τον Μπέρκ, τον Πέτρις και τον Εσέν ήταν τα παιδιά που κάναμε πιο πολύ έτσι που παίζαμε έτσι.
Εγώ, Νίκο, έχω μάθει ότι δεν μπορούσες να πιάσεις ούτε τον Μπέρκ και Τζατζόσουνα.
Ναι, δηλαδή αυτό όντως πραγματικά τον πρώτο καιρό μου έβαζε γκολ από όπου η αγωνία έβρισκε. Δηλαδή πήγαινα να τον κλέψω λίγο, να πάω δεξιά, από την αριστερά πήγαινα. Μετά, ξέρετε όμως, μετά από λίγο ένα διάστημα όταν κάνεις την προσαρμογή σου και τη σασούτ και στη δύναμη και στις τοποθετήσεις και σε όλα. Μετά δεν είναι εύκολα τα πράγματα για αυτούς.
Επειδή...
Αλλά πραγματικά ο Μπέρκετ ήταν άνθρωπος που μας είχε δηλαδή διαλύσει με τα νεύρα μας.
Εντάξει, ήταν μεγάλο σεντερφόρ.
Εντάξει, μιλάμε για τεράστιους γκολτζίδες τώρα. Μπέρκετ, Πέτριτς και Σιέν.
Ο Σιέν, εντάξει, δεν το λες και.
Όχι, αλλά είχε ένα σουτ
δυναμίτη.
Είχε ένα σουτ του ποδοσφαίρου όμως.
Νίκο, είσαι ένα παιδί που από μικρή ηλικία έχεις ψαχτεί, έχεις δοκιμαστεί στο εξωτερικό, έχεις ξαναγυρίσει, έχεις αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Είχες φτάσει στο σημείο για ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, να μείνεις εκτός ποδοσφαίρου.
Σωστά.
Εκεί τα έβαλες κάτω και ασχολήθηκες με τις σπουδές σου. Και είσαι ένα παιδί το οποίο έχει τελειώσει το τμήμα STAPS του Γαλλικού Κολεγίου IDEF, που είναι ισοδυναμή με bachelor. Έχεις κάνει μεταπτυχιακό sports management. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Τα έβαλες κάτω εκείνη την περίοδο, τα ζήγησες και σκέφτηκες την επόμενη μέρα?
Κοιτάξτε, το IDEF το είχα ξεκινήσει μέσω του ΨΑΠ, που πραγματικά ο ΨΑΠ έχει κάνει τεράστια βήματα στο να βοηθά τους ποδοσφαιριστές για τη διπλή καριέρα και ουσιαστικά για το μετά του ποδοσφαίρου. Το είχα ξεκινήσει δύο χρόνια πριν μην ομάδα, όταν ήμουν στο Πανετολικό, γιατί ήθελα να κάνω κάτι παράλληλα, να, να μπορέσω λίγο να συμπληρώνω τον χρόνο μου, να κάνω και άλλα πράγματα εκτός του ποδόσφαιρου. Δηλαδή, ψαχνόμουν και γενικά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, μέσω του ΨΑΠ βοηθήθηκα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και όταν ήρθε για μένα η χειρότερη στιγμή της ζωής μου στο ποδόσφαιρο, να μείνω χωρίς ομάδα και χωρίς δουλειά, έριξα τα φώτα στο διάβασμα και να τελειώσω τη σχολή μου. Και στο ότι να μην έχω, να μην το μυαλό να ξεφεύγει και λίγο τη στενοχώρια ή την ποδοσφαιρική ρουτίνα που δεν είχα για αυτό το διάστημα.
Εμείς έχουμε μαζί μας, έχω και μια έκπληξη, έχουμε μαζί μας τώρα στην παρέα μας τον Τάσο Χριστοφιλέα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι dual career του ΨΑΠ. Τάσο, καλησπέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Έχουμε εδώ τον Νίκο τον Γιανακόπλο και τον Τάσο.
Φοιτητές ήμασταν για χρόνια μαζί, παλεύαμε, μαζί αντιγράφαμε.
Αντιγράφατε?
Τι να τα λέμε όπως είναι, τι κάνουμε.
Σταμάτε μας στον αέρα, ρε.
Εντάξει, κάποιες εργασίες μου, εντάξει, μην πούμε.
Πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
Συναδελφική αλληλεγγύη, λέγεται.
Μα αυτό είναι το παράδειγμα.
Διαβάζαμε μαζί με τον Τάσο πάντως στις εξετάσεις, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, πραγματικά.
Ο Τάσο ένα παιδί, αξιόλογο, φοβερό παιδί, και αυτός έχει καταφέρει και στη συνέχεια βοήθησε τον εαυτό του να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στη συνέχεια να βοηθάει και άλλα παιδιά να μπορέσουν να μπουν και να μπει στο μυαλό τους ότι μετά το ποδόσφαιρο υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να υπάρχει.
Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εγώ και τους δυο σας προφανέστατα. Πόσο σημαντικό είναι να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής γενικότερα, δεν θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ στο άθλημα, το μαξιλαράκι ότι μόλις τελειώσει την καριέρα του έχει και κάτι ακόμα να κάνει?
Μπορώ να πω εγώ?
Εννοείται.
Ναι, τα
θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το κομμάτι της μετάβασης. Δηλαδή, τελειώνοντας τον αθλητισμό, ότι θα έχω κάτι το οποίο θα μπορέσω να απασχοληθώ ή να απορροφηθώ στον εργασιακό τομέα. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την καθημερινότητα ενός αθλητή. Από την άποψη ότι δεν θα πρέπει να περιστρέφονται όλα γύρω από το άθλημα, αυτό καθ' αυτό έτσι που ασχολείται, και συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο το οποίο μιλάμε. Αλλά μέσω των σπουδών και του κύκλου του κοινωνικού να μπορέσει έτσι να αναπτύξει και άλλες δεξιότητες και άλλες πλευρές του εαυτού του όπου ίσως δεν γνώριζε ότι υπάρχουν. Γιατί για έναν αθλητή όταν ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία με αυτό το αντικείμενο, συνήθως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι τελειώνοντας όλο αυτό πάβει να υπάρχει.
Εσύ, Νίκο, που είσαι ακόμα εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, εγώ και ο Τάσος έχουμε σταματήσει. Δηλαδή, όταν αγωνίζεσαι, ο Κιελίνη, που είναι και πρεσβευτής της ΦΥΦ προς θέματα εκπαίδευσης, είχε πει ότι συνδυασμός σπουδών με ποδόσφαιρο τον βοηθούσε στην απόδοσή του και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μπορεί να ισχύει?
Συμφωνώ απόλυτα. Όπως είπε ο Τάσος, η καθημερινότητα είναι το πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν υπάρχει μια ρουτίνα στην καθημερινότητά τους, προπόνηση, γυμναστήριο και κάτι οτιδήποτε άλλο, το να γίνει αυτή η μετάφραση, το να ξυπνήσει για μένα και να πεις δεν έχω να κάνω τίποτα, αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, και λεφτά να έχεις βγάλει και να μην έχεις βγάλει λεφτά, η καθημερινότητα και η ζωή σου ουσιαστικά μετά είναι το ποδόσφαιρο. Μετά 50 χρόνια είναι τι θα κάνεις, πώς θα μπορείς να εξελίξεις τον εαυτό σου μέσα από άλλα πράγματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι για πάντα. Οπότε. Και φαντάζεστε τώρα μιλάει ένας Κιελίνης, ένας Μπουφόνι, αυτοί οι κλάσεις παίχτες που έχουν τελειώσει, έχουν κάνει πράγματα. Τι να πούμε, ας πούμε και εμείς που δεν είμαστε ιδεοδελμικούς ή κάποια άλλα παιδιά που δεν έχουν φτάσει να παίξουν ένα επίπεδο. Είναι σημαντικό να έχεις μια βάση, να μην ξεκινήσεις το μηδέν να τελειώσεις το ποδόσφαιρο. Να είσαι δηλαδή, να έχεις ένα ευχαριστημένο καταρτισμένο, να κάνεις κάποια πράγματα, να είσαι χρήσιμος και ωφέλιμος στην κοινωνία.
Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του συλλόγου και να σε κατανοεί? Θέλω να μου ξεκινήσει εσύ, Νίκο, που όπως είπαμε και πριν ακόμη αγωνίζεσαι, και μετά να μας πει και ο Τάσος αν υπάρχει συνεργασία συλλόγων ποδοσφαιριστών και μέσω ΨΑΠ πλέον.
Κοιτάξτε, τότε που ήμουν στον Απόλλωνα, νομίζω όταν τύχαινε να έχω κάποιες εξαρχείες μαθήματα, εντάξει, άνθρωποι ήταν βολικοί στο να με αφήσουν να το κάνουν, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι και πλέον όλοι πρέπει να έχουν καταλάβει ότι ναι, μεν το ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και ο καθένας ποδοσφαιριστής να κάνει και τη δικιά του, τις σπουδές, να κάνει και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο πλέον. Και θεωρώ ότι, ειδικά δεν ξέρω τώρα, στις μικρές, πιο μικρές κατηγορίες, στην Αθηνική, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα.
Τάσο, εσύ που είσαι στο ΨΑΠ και τα βλέπεις όλα αυτά από μέσα,
Μιλάς για τους συλλόγους, για τις ομάδες, σωστά.
Ναι, ναι, μιλάω για τους συλλόγους και για το πόσο δείχνουν κατανόηση στα παιδιά τα οποία θέλουν παράλληλα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να σπουδάσουν.
Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν και εκπαίδευση παράλληλα με το άθλημα, με το ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το να πάνε να δώσουν μάθημα, με κάποια μαθήματα τα οποία ίσως χρειάζονται φυσική παρουσία εκεί. Και τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε και σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, γιατί θα πρέπει να είναι δίπλα μας σε όλο αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και οι σύλλογοι και οι παράγοντες, έτσι, να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αθλητή και έναν άνθρωπο.
Να πούμε ότι ο ΨΑΠ δίνει πολύ μεγάλη βάση στο κομμάτι του dual career. Εσύ, Τάσο, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου τα μέλη του να μπορούν να πάρουν κάποιες υποτροφίες και να το συνδυάσουν παράλληλα με το ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις, Τάσο, αν υπάρχει ηλικιακό φράγμα στις σπουδές και αν η συμμετοχή των μελών σας είναι αυτή που περιμένατε.
Έχουμε συνάψει όντως κάποιες συμφωνίες και συνεργασίες με κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσπαθούμε έτσι να καλύπτουμε όλη την γκάμα των απαιτήσεων που μας έρχονται και των αιτήσεων από τα μέλη μας. Όχι αυτό απαραίτητα σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο οικείο για έναν ποδοσφαιριστή, μια ποδοσφαιρίστρια, να μένει στο χώρο. Το δεύτερο ερώτημα ποιο ήταν, Λονίδα?
Αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη σας.
Να ακούς.
Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη σας, αν υπάρχουν συμμετοχές.
Ναι, θα σου πω. Εγώ όταν μπήκα στο ΨΑΠ πριν 2 χρόνια, θα σου μιλήσω με στοιχεία. Είχαν κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας 10 μέλη μας. Δεύτερος χρόνος τώρα που είμαι στο ΨΑΠ και ασχολούμαι ως επιτοπλίστων με αυτό το κομμάτι, κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας 50 μέλη μας, όπου είναι σε διάφορα επίπεδα, είτε σε σεμιναριακού επίπεδου, είτε και σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
Πολύ ωραία. Εσύ, Νίκο, να φανταστώ, έχεις μείνει ικανοποιημένος από τις παροχές του ΨΑΠ. Και αν κάποιος συμπαίκτης σου όλα αυτά τα χρόνια σε έχει ρωτήσει ποτέ πώς τα κατάφερες και αν έχει ζητήσει κάποια συμβουλή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Έχω κάνει τα πράγματα που έχω κάνει. Φυσικά πάρα πολλοί έχουν έρθει και με έχουν ρωτήσει πώς είναι οι σχολές, πώς ζουν τα προγράμματα, τι μόρφωση έχει πάρει, αν είναι σωστά, αν υπάρχει κάποιο μέλλον. Και θεωρώ ότι έχω δώσει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα παιδιά και κάποιοι έχουν ξεκινήσει και έχουν κάνει αιτήσεις για να τα παρακολουθήσουν.
Παιδιά, μακάρι να σας είχα για άλλη μια ώρα, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος θα σας αφήσω. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη παρέα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να σου ευχηθώ καλή σεζόν.
Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
Και μακάρι όλοι να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.